Nicu a finalizat analiza lui exegetică pe cel mai controversat pasaj din această secțiune de text și care a creat, cel puțin la grupurile la care eu am participat, discuții deosebit de frumoase. Am pus o întrebare firească. Cine dintre voi poate să spună ca și Apostolul Pavel, eu sunt cel din tâi dintre cei păcătoși? Și sincer vreau să vă spun că apreciez smerenia compatrioților mei întru Hristos. Pentru că ne-am întrecut unul pe celălalt spunând, ba eu, ba eu, ba eu. Știți care a fost concluzia? Chiar să optez a fi cel din tâi dintre păcătoși este un mare lux. Și nu este la îndemâna oricui. Să vrei tu să fii, n-ai șanse mari. Înțeleg smerenia, înțeleg dorința de a arăta spre ceea ce ești în esență, e un mare lux. La fel cu cealaltă dimensiune, să fii martir, să suferi pentru Hristos, este un mare lux. Nu este la îndemâna oricui. De regulă suferim din ignoranță, din neștiință, din decadență față de un spirit în care suntem chemați să trăim. De aceea am forat adânc în această expresie pe care și-o atribuie Sfântul Apostol Pavel, că este cel din tâi. Adică a făcut performanță maximă. Această performanță n-a mai făcut-o nimeni până la el. Și cred că nici nu s-a mai ridicat cineva sau s-a coborât cineva așa de adânc în neștiință și necredință ca Sfântul Apostol Pavel. Dar întrebarea care s-a ridicat asupra acestei realități, după schițele sugerate și de Nicu, este una uluitoare pentru noi. Cum este posibil ca un campion în cunoașterea legii? Cum este posibil ca o personalitate rabinică ca lui Pavel, ca lui Saul din Tars, sub identitatea lui de dinainte de drumul Damascului, să lucreze în neștiință. Acea neștiință care să-l ducă la necredință. Pare un paradox. Și asta ne vizează pe fiecare dintre noi. Nu avea Pavel cunoștințe despre lege? Cine din vremea lui se putea compara cu el? El o spune fără să fie acuzat de orgoliu și mândrie. O spune deschis. Eram cel mai înaintat. Eram cel mai bun. Cel mai tare. În ce privește legea? Atât în cunoașterea, interpretarea ei, cât și râvna, trăirea în spiritul legii. Avem de face cu o personalitate extrem de complexă. Și cu toate acestea, cum e posibil? De aceea ce ne-a șocat ca rezultat logic, și aici este mintea lui Iulian care iarăși ne-a necăjit, ce ne-a șocat este că Pavel, cu modul lui de gândire, prin informațiile legii și râvna pe care a avut-o, a mers atât de departe cu atitudinea lui, încât avem certitudinea că dacă Anticrist venea în primul secol, vasul cel mai potrivit pentru această funcție malefică în istorie ar fi fost Pavel. Și asta este uluitor. Și de simplu, să înțelegem care este argumentul. Așa cum am interpretat că Pavel, din complezență, îi spune lui, așa față de Dumnezeu, îi zice lui Timotei, mă, fii smerit ca mine, că oricum n-o scos la capăt cu Dumnezeu. Adică, sunt cel mai păcătos, dar știu eu cine sunt de fapt. Așa cum am interpretat și toți am căzut în această capcană și eu, de-a lungul vieții mele, am zis, eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Și când am dat seama că și aici este un lux și aici este competiție, zic, stai puțin că lucrurile nu se ordonează după mintea mea. La fel de ignorant am interpretat când Hristos îi apare pe drumul Damascului spunându-i următorul lucru. Ce ai cu mine? Cu alte cuvinte, ce gândea Pavel prin atitudinea lui, sinceră, potrivit cu legea, vectorul în care acționa ducea în sens opus față de Iisus Hristos. Era orientat împotriva lui Hristos, împotriva lui Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și această rătăcire este de neimaginat. Cum a fost posibilă pe mintea unei minți atât de lucide? Istoria e plină de astfel de exemple, dar la nivelul lui Pavel pare să că nu s-a ridicat încă nimeni. Cu toată sinceritatea, cu toată cunoștința, cu calificativul de a fi neprihănit după lege, așa de strict o împlinea, să fie un potențial maxim ca vas anticristic. De aceea Hristos zice, măi, uite, eu nu din complezență față de biserica mea pe care o iubesc și mă identific cu ea, zic că ești împotriva mea și mă prigonești. Pavele, pe mine cel care strălucește și în fața căruia ai căzut, dacă era pe cal, de pe cal și nu mai vezi, în fața acestei autorități eu sunt, această autoritate, împotriva mea ești. Ești dușmanul meu. Frații mei dragi, este halucinant să fii plin de râvnă. Să-ți dedici toată viața, toate energiile și facultățile slujirii lui Dumnezeu și la un moment dat Hristos să iasă înaintea ta și să spună, mă băiete, ce ai cu mine? Este halucinant. De aceea conceptul cel mai important care mi se pare de discutat și ne vizează pe noi este cel pe care îl poruncește Pavel lui Timotei. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Conceptul care ne interesează și ne vizează în mod direct pe fiecare dintre noi este conceptul de luptă bună. Ce este în mintea apostolului Pavel lupta cea bună. Ce califică lupta existenței tale în așa fel încât ea să fie bună? De ce lupta apostolului Pavel nu era bună? Cu toată râvna pe care el a avut-o pentru Dumnezeu. Frații mei, să nu fim smeriți, ci realiști. Toți la un loc. Nu aturnăm nici 1% la capitolul râvnă pentru Dumnezeu, în raport cu apostolul Pavel. Mai adunați și neamurile. Mai adunați pe cine doriți dumneavoastră din istorie. Procentele cresc cu puțin. Omul acesta a fost plin de râvnă pentru Dumnezeu și cu toate acestea, până la impactul de pe drumul Damascului, a dus o luptă care nu putea fi numită bună. De aceea se uită spre Timotei, îi vede râvna și zice, Timotee, fii atent la modul în care îți duci viața de credință. Mă băiete, îți poruncesc. Și aici este o altă discuție extrem de frumoasă. Intrăm deja și suntem deja în spațiul bisericii. Unde, după cum vedeți, se poruncește. Îți place, nu-ți place? Îmi pare rău. Poruncă, Maria ta. Așa este în biserică. Dar iarăși trebuie să săpăm. Cum poruncește cineva în lumina Evangheliei slavei? Să nu confundăm termenii, sau mai degrabă semnificația din spatele termenii, aceluiași termen folosit în situații diferite. În spațiul Bisericii lui Hristos se stă de vorbă, se dialoguează, se cheamă la surmontarea înțelesului căilor lui Dumnezeu, fără de care n-ai nicio șansă. Și în măsura în care le înțelegi, înțelesul devine de nenegociat. Iată de ce amiciția dintre cei doi, prieten, copil și apostol, se subordonează autorității funcției de apostol. Și Pavel nu dorește să-i vorbească ca și când ne tragem de șireturi și facem glume și spunem bancuri la o masă copioasă. Nu. Aceste lucruri nu se pot negocia, Timotee. Și Timotei le înțelegea. Pentru că Pavel experimentase o rătăcire luciferică, de neimaginat. Și de aceea nu se condamnă, nu se autoflagelează în personalitatea lui. Și spune un mare adevăr. Vorbește despre întunericul plin de informații însă, în care a trăit. Ce paradox! Să știi totul despre un pacient, Ioane, să-ți zică, mă doare măseaua și să-l operez de ficat. Ce nebunie! Ce nebunie! Pe aici se afla apostolul Pavel cu toată știința lui. De aceea acest concept ne vizează și punem în dreptul nostru următoarea întrebare. Actul credinței tale, actul ființării mele, poate primi calificativul de luptă bună? Dragii mei, viața este o luptă. Vrei, nu vrei, nu poți dormi. Decât când ceasul biologic îți zice că nu mai poți. Viața este o luptă. Vrei, nu vrei, te consumi. Ființarea înseamnă ardere, frământare, gândire, argumente, logică și, în final, direcția vieții tale. Viața este o luptă. Întrebarea este când poți să zici că lupta pe care o duci este cea bună. De aceea ne întrebăm mai departe ce califică ca fiind cea bună activitatea vieții mele. De exemplu, te duci la serviciu. Poți să zici că mă duc trăind lupta cea bună? Hai, spune. Mă întâlnesc cu tine pe stradă și zic, ce faci, unde te duci? Poți să-mi spui în loc, mă duc la servici. Mă duc să-mi duc lupta cea bună? Oh, din punct de vedere al unor formule religioase, lăudați fie Domnul, unde ești de veci, amin și nu știu ce, poți să zici, pace, frate, aleluia, Domnul să te binecuvinteze, îi mai pui și mâna pe cap, dai și cu mir, dă cu de tot. Problema este dacă poți să zici că duci lupta cea bună când te duci la servici. Ce trebuie să vezi în spatele acestei expresii ca să ai luciditatea cuvintelor și semnificațiilor? Iată ce era la Timotei. Și aici, acest inginer cu minte de aitist mă necăjește și îmi zice, da, Timotei avea profeții. Bun exeget. Uitați-vă în text. După profețiile făcute asupra ta. Păi care sunt alea, bă? Atunci mai am eu ceva de a face cu acest concept? E un alt nivel pe care Timotei îl înțelegea. Focusează-te, Timoteie, pe ceea ce știi că ți s-a spus că trebuie să faci prin profeții. Focusează-te! Cu alte cuvinte, nu se potrivește oricui. Și l-am întrebat pe aitistul meu, prieten și drag. Dar despre tine s-au făcut profeții? Da, despre tine. Când vei tu profeții? Cine ți-o profeții, băi? N-am nimic de a face cu spațiile în care se practică lucrul acesta. Eu discut despre noi pe concret. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu exprimat în Evanghelia slavei lui Dumnezeu este plin de profeții care te vizează. Tu nu mai ești un oaspete al casei. Ce ești? Parte. Fiu. Ești chemat la. Ai atâtea lucruri limpezi profețite despre fiecare credincios în parte. Ce trebuie să fie și să facă. Avem profețiile noastre. Și atunci, în lumina lor, ne putem defini dacă mersul nostru la serviciu este lupta cea bună. Am venit la biserică. Vă întreb, ați ajuns? Ați ajuns cu toții? Se întâmplă uneori nici să ajungi, deși ești, nici să te întorci, deși ai plecat. Și știți bine de luptele noastre interioare și nebunia minții în care trăim. E ca și când vii acasă la soția ta și îi zici, te iubesc așa de mult, dar mintea ta e întresnet pe coclaurii preocupărilor tale. Așa este cu viața noastră și nu suntem onești cu noi înșine, vrem să bifăm. Vă întreb, dacă ați venit la biserică, puteți spune că în acest demers duceți lupta cea bună? Sunteți în semnificația luptei cele bune? Cu alte cuvinte, orice domeniu al existenței noastre ne vizează acest concept. Intri în baie, ieși din baie. Intri în bucătărie, ieși din bucătărie. Și știți voi pe unde mai merg eu cu minte. Te întreb, poți să zici în acest demers
că duci lupta cea bună?
Sau nu se potrivește? Atunci avem două spații, sacru și profan. Nici pe departe. Mai mult, ca să putem înainta în demersul explorărilor noastre. Acest concept de luptă cea bună nu se aplică mediului laic, omului neangajat în viața lui cu Hristos. Acest concept se aplică în exclusivitate bisericii, omului care a avut întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului existenței lui. Să nu amestecăm lucrurile. De aceea ne vizăm pe noi și ne cercetăm pe noi, nu judecăm pe alții, astăzi. Poți să zici în orice moment al vieții tale, în orice întreprindere al vieții tale, dragul meu, credincios în Hristos, că duci lupta cea bună? E o întrebare care trebuie să o punem. Poți să zici în dragoste? Ce stupid! Ce treabă are dragostea cu lupta cea bună? Pot ei spune asta? Eu fug repede de aici. M-am întors la textul meu. E complicat! Și în dragoste să zici, duc lupta cea bună? Dar cum adică pui pătrunjel în toate? Dragul meu, lupta cea bună în semnificația ei nu e pătrunjel. Este o stare de spirit în lumina căreia trebuie să umbli. Starea de spirit în lumina căreia trebuie să umbli. Asta este lupta cea bună și trebuie să-ți fie limpede. Altfel te trezești ca Pavel, dar nu chiar ca el, dar oricum aiurea. Mi-am adus aminte, da, suportați-mă, vă rog. Poziția care ai luat-o față de maidanezi. Domnule, suntem pro și contra, așa e viața. Dar întreabă-te. Poziția care o ai, în dreptul ei poți să zici că duc lupta cea bună. Dacă ar veni Pavel și s-ar uita peste noi și ar spune mâinile în cap, mă băieți, vă poruncesc, duceți-mă odată lupta aia cea bună. Adă mi-a mai venit în minte, Roșia Montana. N-ați auzit de așa ceva. Poziția pe care o ai și vreau și glumind, dar să fim și serioși. Poziția pe care o ai față de aceste provocări ale lumii în care trăim. Poziția pe care o ai, poți să răspunzi astăzi lui Dumnezeu. Nu mie! Duc lupta cea bună. Sau nu avem treabă cu astfel de lucruri. Dragilor, am creat cadrul să săpăm adânc în aceste realități. Pentru că chestiunea legată de lupta cea bună este construită de Apostolul Pavel prin luciditatea lui de apostol. În acest text, în așa fel încât pot să spun cu toată acoperirea că avem de-a face cu a doua lege spirituală emisă de Pavel în această primă parte a epistolei sale. Prima a dezbătut-o bătrânul nostru Pavel, da? Vali, ținta poruncii este dragostea care vine. Și ne-am scăldat în lumina acestei legi spirituale. Nu trebuie să te forțezi să iubești. Ea vine. dar într-un cadru. E ca o hologramă care apare, se manifestă și această apariție este Hristos însuși. Mai confuz, mai lucid, depinde de intensitățile cu care tu te implici în fenomenologia la care ai fost chemat. Această a doua lege spirituală țintește partea vizibilă, care o vede toți. Unde te duci? La tecuci. Ce să faci? Cozonac. Cui să-i dai? Nu, Mihai. Cu toate astea, partea asta vizibilă, dacă aparții acestui spațiu al Bisericii lui Hristos, te responsabilizează să ai conștiența, luciditatea, că duci lupta cea bună. Asta e problema. Aceasta e partea vizibilă și în această fenomenologie avem două lucruri care nu se văd, care țin de substratul determinant al acestor legi spirituale, acestei legi spirituale. Stratul următor este credința. Zice, du lupta cea bună, dar să o poți duce, păstrează credința, Timoteie. Este stratul care nu se vede. Iar ultimul, așa văd eu, un substrat de bază, păstrează un cuget curat. Dacă ați observat în modul în care el vorbește, știți cât de lucid este Pavel aici, vă rog, uitați-vă, ăsta e mare antrenor al spiritului. Bătălia, nu știți pe ce se dă, se țintește, nu pe lupta cea bună, asta e o consecință. Nu pe cuget, asta este o țintă. Bătălia se dă pe credință. Se cade din credință. Se chică din copac. Înțelegeți? Se chică din credință. Adică nu mai ai caz din ceva. Bătălia aici se dă. Și observați în această legitate spirituală, cum ai văzut, dacă vrem să obținem căderea din credință, lumea spirituală a celui rău, întâi te atacă în cuget. Cu alte cuvinte, cugetul, conștiința noastră, mergeți pe mâna acestor interpretări. Conștiința noastră pare a fi cadrul aseptic în care se așează credința mea. Și trebuie să săpăm în dreptul fiecărui lucru. Dar conștiința de care vorbesc, nu mai evaluăm după alte criterii colaterale nouă, o evaluăm după Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Hai să fiu mai concret. Pentru cine e legea? Vă spune Pavel? Păi, pentru cel care nu are. Pentru cel fără de lege. Cu alte cuvinte, biserica reprezintă un stadiu superior. Nu ne mai îngrijorează, nu ne mai preocupă să nu furăm, să nu poftim nevasta altuia, să nu spargem băncile. Nu ne mai preocupă chestiunea aceasta. Avem un alt stadiu. Acestea le-am consumat deja. Așa ar trebui să fie credinciosul, sunteți de acord cu mine? Dar dacă cineva dintre noi se apucă de furat sau de alte năzdrăvănii, nu-i mai aplica Evanghelia slavei, aplică-i legea. Du-te și spune, bă, nu mai fura, mă. Bă, termină, mă. Și iar clădești să-l duci spre lucrurile rafinate, sensibile ale caracterului creștin, care au loc și se petrec în sanctuarul minții noastre prin dialogul interior dintre noi. Să fiu mai concret. Evanghelia slavei lui Dumnezeu se ocupă de gândurile tale. Hai vreau un exemplu. Un exemplu care îl avem cu toții. Cu toții zi de zi. Și la masă, și la prânz, și seara, și în somn. Îngrijorarea.
Îți zice legea vreodată să nu te îngrijorezi? Ai vreo lege dată de cineva? Cel care a adus această perspectivă este Hristos Mântuitorul nostru, spunând, nu vă îngrijorați de nimic. De nimic. Nici chiar de iubită. Nu vă îngrijorați. Asta e dimensiunea în care ne plonjează Dumnezeu în bătălia aceasta spirituală. Ori când ești plin de îngrijorări, te întreb ce fel de conștiință ai. În raport cu legea, neprihănit. Ai încălcat vreo lege? Ce, e vorba de furat la îngrijorări? Nu e nicio treabă cu furatul. Dar în raport cu Evanghelia Slavei, conștiința mea are probleme. Ah, te-ai poziționat față de Roșia Montană și de Mind Danez. Și ești sigur că ai conștiința curată. Hai să vedem. Hai să vedem. Vreți? Dar mi-e frică că am avut un vis. Că predicam. Ieri noapte. Și când am început să predic, nu prea nimeream la amvon. Măi, pe unde urcam, tot era mai sus. Până la urmă m-am agățat așa cu mâinile și de acolo predicam. Și când am început cu patosul meu, pe care mi-l cunoașteți, păi au plecat toți din sală. Așa sentiment n-am avut în viața mea. Nu mai aveam pe nimeni în sală. La cine să predic? Hai la înger, spune la înger. În sală nu mai era nici. Mă cam tem. Hai să vă spun un lucru. Lupta cea bună mă implică în treburi și mă plasează față de treburile casei mele, față de treburile cetății și față de treburile divanului țării. Treburile, preocupările. Problema e simplă. Cele două chestiuni, să nu le mai numesc. De care treburi? Cărei instituții aparțin ca treburi în sine? Bisericii? Cetății? Divanului? Ești ciupercă cei. În toată Evanghelia n-am nici cea mai mică trimitere să mă ocup de câinii maidanezi. Ba mai mult, am ceva foarte serios și cred că este ca un catalizator care ne aduce lumină. Vine cineva la Mântuitorul nostru cu o problemă foarte serioasă. Și învățătorul, fă-mi dreptate! Vecinul, fratele, cine era acolo? Fratele lui, nu? Ce problemă avea fratele lui? Ajută-mă! Serios! Și ce era acolo? Luase mai mult și ăsta mai puțin și avea nevoie de dreptate. Dincolo de lucrurile concrete la care era chemat Mântuitorul să facă dreptate, uitați-vă la răspunsul pe care El îl dă. Îl știți? Simplu. Mă, băiete, cine m-a pus pe mine să fac dreptate în lumea aceasta? Să fiu judecător, nu? Cine m-a numit pe mine peste treburile cetății să fiu judecător? Concluzia e simplă. Dacă nici Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-are funcție de judecător peste treburile cetății, te întreb pe tine cine te-a numit. Dacă ești în împărăția lui Dumnezeu, dacă te evaluezi după Evanghelia Slavei, dacă ești în alt spațiu, este cu totul altceva. Dar problema se complică. Haideți să o complicăm. Dar dacă sunt angajat cum se numește aia, mă? La fundația Cuțu-Cuțu. Cuțu-Cuțu. Sunt angajat, Costel Ghica, la fundația Cuțu-Cuțu. Și trebuie să mă duc mâine să-mi fac raportul de lucru pe o săptămână și iar să mă apuc să apăr câinii străzii. Și am auzit la biserică un credincios cu tupeu care spune, bă, dar chestia asta nu aparține de Hristos și vezi de treabă. Pentru că n-a trebuit să scriu în dreptul acțiunilor mele lupta cea bună. Bă, băiete, mă Costel, dacă ești angajat la cuțu-cuțu, fă-ți datorie. Și lasă o baltă cu celelalte. Dar dacă nu ești angajat la cuțu-cuțu, conștiința noastră este judecată în lumina Evangheliei Slavei. Atenție, se cade din credință. Iar credința, dragii mei, vai de mine și de mine și de mine. Credința înseamnă certitudini metafizice, certitudini existențiale. Păstrează certitudinile. În experiența mistică, așa cum deseori vorbesc, pe care o are fiecare credincios și în baza ei își poate însuși Evanghelia Slavei drept grilă de evaluare. Credinciosul care, deci, are experiență mistică, prinde o certitudine care se cheamă credință. Și această certitudine o numim metafizică pentru că este dincolo de lucrurile vizibile. Ești sigur de ceea ce nu vezi. Ești sigur de Iisus Hristos pe care nu l-ai văzut niciodată, că este Domnul tău și Mântuitorul tău. Și n-ai niciun argument de convingere apologetică pentru celălalt. Dacă el n-are această experiență, vorbești la bec. Dacă ai așteptări să-l și convingi. Aici numai acest tip de experiență îl poate convinge pe om. Credința păstrează. Unde? În locul cel mai, dacă e corect spus, aseptic. Care este locul cel mai aseptic dintr-un spital? La operații, nu? Acolo ar trebui să fie. Ah, ce interesant, dacă îmi face o spiritualizare. Nu, acolo se fac operațiile cu laserul cuvântului și ne corectează de la cuțu-cuțu în afară sau în interior. Credința înseamnă certitudini primordiale. Păstrează-le. Păstrați-le. Acum e timpul vostru. Acum e timpul vostru. Ce s-a întâmplat în grădina Edenului? Încrederea în Dumnezeu era certitudine. Când s-a erodat încrederea, a devenit necredință, zicem noi. Nu, a devenit tot credință, dar alt obiect al credinței. S-a schimbat obiectul credinței. De-a bunul Dumnezeu să nu se schimbe nici la voi vreodată. Ah, cât de mult doresc să zâmbiți așa și peste 30 de ani. Să ai același angajament să ții de mână pe Anuța. Păstrează certitudinea aceasta. Se poate cădea din ea. Mă uit la cei căsătoriți. Eu sunt liber. Adică, abia acum am nevastă, pentru că nu am. Abia acum o iubesc fără rest. Certitudine. Când mă uit la cei căsătoriți, sunteți în picaj, fraților. Nu prea aveți parașută în picajul ăsta. Grijă că jos nu spaies. Bolovani. Reveniți la certitudini. Reveniți la credința primordială care ați avut-o față de celălalt. Din toată inima vă doresc. Nu părăsiți.
Când apare schimbarea obiectului credinței, și eu vă spun eu care e schimbarea obiectului credinței, nasul-i strâmb. Știți povestea cu bătrânul ăla care își plângea soția la înmormântare? A murit soția și v-am mai spus povestea asta, îmi place să o repet de 1000 de ori. Deodată este necăjit, se oprește din bocitul lui și zice, pă, ia să-mi spuneți mie cine i-a strâmbat nasul soției mele? Păi ce-a făcut un scandal la înmormântare de să-i bată pe toți. Și lumea nu pricepea. Mă băiete, soția mea avea nasul drept. Cine i-l-a strâmbat? Îl avea dintotdeauna așa. De la atunci l-a observat. Și nici atunci nu și-a schimbat obiectul credinței. Tot drept trebuia să fie. Nu-i frumos? Spuneți voi, nu-i frumos? Credința păstrată. Observați, o păstăm, dar dacă se erodează conștiința, se erodează, n-avem nicio șansă. Locul acela aseptic devine infestat și avem mari probleme între noi. Vai, așa de mult îmi place locul acesta, că vă țin până mâine, dar vă zic amin.